Areena.
Siin Tallinn, täällä Tallinna. Syystuulet puhaltelevat jo tälläkin puolen Suomenlahden, vaikka toisaalta ihmeen leudot syyspäivät ovat hellineet kitsaalla auringollaan. Paras ja vilkkain kesäturismikausi alkaa jo laantua täällä Virossa. Viime viikolla matkailumessut esittelivätkin oman maan kohteiden lisäksi paikkoja lämpimillä mailla. 8 matkailumessuilla oli osallistujia 23 maasta ja näyttelepanijoita yli 400. Täällä Virossa vieraili ensimmäisen vuosipuoliskon aikana pyöreästi 1,322,500 ihmistä. Se on enemmän kuin edellisvuonna. Eniten tulijoita oli tietysti Suomesta, liki 850,000. Toiseksi eniten Latviasta ja kolmanneksi eniten Venäjältä. Huomattavaa on, että Tallinnan ulkopuolella yöpyminen on lisääntynyt. Matkustetaan siis muuallekin kuin tänne pääkaupunkiin. Turismitulot ovatkin tärkeä lähde virolaisille. Viime vuoden budjetista turismin osuus oli kolmannes. Vaikka täällä käykin paljon suomalaisia, niin tänä vuonna suomalaisten määrä ei ole kovin paljon kasvanut, vain 3%. Syynä pidetään muun muassa huonoja ilmoja ja Finjetin risteilyjen loppumista. Sen sijaan suomalaiset matkustavat entistä enemmän Viron kautta Latviaan. Tallinna on saanut myös uuden logon ja tunnuslauseen. Tallinnan logokilpailuun osallistui parikymmentä taiteilijaa. Pääpalkinto jäi jakamatta, mutta ensimmäiselle sijalle tuli kaksi, joista toisesta muotoutettiin lopullinen kaupungin logo. Siinä on yksinkertaisesti nimi Tallinn, kirjoitettuna kuvainnollisin kirjaimin, ja alla laineviiva ja sen alla tunnuslause. Tunnuslauseen tavallaan äänestivät Tallinnassa käyneet turistit. Heitä nimittäin kiinnosti täällä eniten vanha kaupunki, sen historia ja kulttuuri ja tietysti myös se, että Tallinna on maan pääkaupunki. Kaikkea tätä kuvastaa nyt tunnuslause keskiaikainen pääkaupunki, keskaikne Berlin Medieval Capital. Tallinna-sanan kirjaimet kuvastavat kukin eri asioita. Sanotaan, että T on ikään kuin yhispankan uusi rakennus, A nosturi, L raatihuoneen torni, toinen L Olevisten kirkko, I Viron lippu Toompean tornissa ja N-kirjain vanhan kaupungin holveja ja ikkunoita muistuttava. Katsokaapa ensi kerran logoa tarkemmin, kun se etenne sattuu. Kulttuuri syksykin täällä käynnistyy. Näinä päivinä teatterit avaavat ovensa pikkuhiljaa uusilla esityksillä. Estonia toi tällä viikolla lavalle uuden baletin Tulienkelin. Ja oopperakausikin pääsi vauhtiin Carmen esityksellä. Myös Eesti Concert piti jo avauskonserttinsa Estonian konserttisalissa Viron valtion sinfoniaorkesterin esittämänä. Tubinin 4. sinfonia valloitti kuulijat Arvo Volmerin johdolla. Kulttuuritarjontaan tutustutaan pikkuhiljaa tämän syksyn mittaan. Se, mitä nyt syys-lokakuussa kävijän kannattaa pitää ostosmatkansa lisukkeena mielessä, ostoksillahan täällä nimittäin useimmat suomalaiset käyvät, on grafiikka. Rottermannin Soolaloassa avattiin Tallinnan 11. grafiikkatriennaale. Ja lisäksi grafiikkaa on monissa muissakin pienemmissä gallerioissa pitkin kaupunkia. Tämä grafiikkanäyttely on Viron suurin taidenäyttely kautta aikojen. Yli 500 työstä valittiin 123 taiteilijan töitä. Ensimmäinen Tallinnan grafiikkanäyttely järjestettiin vuonna 1968, siis 30 vuotta sitten, Viron, Latvian ja Liettuan yhteistyönä, ja se toimi silloin vastapainona Moskovan keskusjohtoiselle taidepolitiikalle. Traditio on jatkunut vuodesta vuoteen, mutta vasta vuonna 1989 saatiin kutsua mukaan taiteilijoita myös ulkomailta. Ja nyt siis tämä näyttely, joka on avattu, on ensi kertaa todellinen kansainvälinen näyttely. Näyttelyn palkitutkin on valittu. Triennaalen pääpalkinnon sai korealainen Sun Sang-goni. Seuraavana jaettiin 3 samanarvoista palkintoa, joista suomalaiset saivat peräti 2. Palkitut ovat Anita Jensen ja Tapani Mikkonen. Hieman on täällä ihmetystä herättänyt se, että virolaiset itse eivät nyt yltäneet pääpalkittujen joukkoon. Grafiikkahan on täällä tunnetusti korkeatasoista. Grafiikka Triennaalen satoon siis kannattaa tutustua Tallinnassa syysretkellä piipahtaessa.
Miski kylm ja miski puhas, hingas hetkeks läpi hiitte, varavalkel nähti luhas, härma hõbedasi niitte. Ammu juba viimse vase vahe, ralladvat poetant rohtu üksi kui, mis viljast rase, trotsimas veel halla ohtu. Üksi kui täis ruskeid vilju, olgu seega minu vastus, halla taadile, kes hilju, ahtasse mu aeda astus. Üksikuib täis rusked vilju, olgu seega minu vastus, halla taadile, kes hilju, ahtasse mu aeda astus, ahtasse mu aeda astus.
Viron kirjailijaliitto on myös avannut syyskautensa kirjailijoiden talossa. Kollega ja kilpailija illassa, 2 kirjailijatoimittajaa keskusteli omasta työstään. Ei se suoranainen väittely ollut, enemmänkin semmoinen leppoinen juttutuokio. Kirjailijaliiton tarkoitus on näillä yleisöilloilla saada ihmiset kiinnostumaan kirjallisuudesta. Saliin mahtuu 150 ihmistä ja tällä kertaa koolla oli 40 kiinnostunutta. Iltoja on jo järjestetty 2-3 kautena, koska haluttiin kokeilla, olisivatko jo vaikeimmat ahtaat ajat ohi ja ihmisillä olisi aikaa ja mielenkiintoa muuhunkin kuin jokapäiväisen leivän hankintaan. Kirjailijaliiton puheenjohtaja Mati Sirkkel.
Alustasimme edellisellä sygisellä, tähendä 2 hooaikaa või 1 hooaika on nagu möödas, ja avastasimme, että me ei eksinutki väga, kui tahtsime lihtsalt järele proovida, kas need rasked kriisiajad ja näguripäevad on möödas, et kas inimestel on nüüd huvi ja võimalust mõelda ka millelegi muule kui igapäevasele leivale. Ja kui me alustasime, mõnikord oli 8 inimest publikut, see oli vist meie kõige madalam külastatavus ühel õhtul, siis eelmisel kevadel enne suvepuhkusele minemist oli siiski 50-100 inimest meie saalis päris tavaline arv.
Pienimmillään kuulijoita oli 8, mutta jo menneen kevään lopulla usein 50-100. Kollega- ja kilpailijateemailta on kerran kuussa ja ilta myös televisioidaan ja siitä koostetaan 1,5-tuntinen ohjelma. Palautteen mukaan televisiokeskustelua seurataan hyvin. Mati Sirkkel sanoo, että kirjallisuus on kadottanut aikaisemman poliittisen vaikuttajan asemansa. Enää ei ole tarpeen kirjoittaa rivien väliin. Kirjallisuudesta on tullut yksinkertaisesti kirjallisuutta. Nykyisessä yhteiskunnassa kirjailijat eivät pääse myöskään helposti esille, ja on yhä vaikeampi täyttää roolia kansan omana tuntona.
Teatavasti kirjanikot uudessa yhdiskunnassa nagu enam eriti esille ei pääse. Rahva südametunistuse rolli on aina raskem täita. Kirjandus on kaotanud oma poliitilise missiooni ja ei pea midagi ridade vahele peitma. Seetõttu on ta muutunud kirjanduseks endaks. Ja nagu öeldud, see pole olnud kunagi nii-öelda massikaup. Mõned kutsuvad seda marginaliseerumine, mina ütleksin, et ehk pigem normaliseerumine, kui vaadata, kuidas mujal maailmas asjad käivad.
Jotkut sanovat, että kirjallisuus on marginaaliasemassa, mutta sanoisin mieluummin sitä normalisoitumiseksi, toteaa Mati Sirkkel. Kirjallisuus vaatii omistautumista ja kuten Viivi Luik kirjoittaa, iloa ja rakkautta kirjailijalta. Nämä Kirjailijaliiton kirjallisuusillat pyrkivät omalta osaltaan lisäämään tuota ilon ja rakkauden puolta. Viivi Luik kirjoittaa myöskin, että kirjailijoista on tullut yhä enemmän tuottajia, heidän pitää jatkuvasti tuottaa. Ja maailma on täynnä kirjoja, jotka eivät kiinnosta ketään. Ja eivät kiinnosta ketään juuri siksi, että ne on kirjoitettu ilman iloa ja sitä rakkautta. Mati Sirkkel pohtii asiaa ja toteaa, että hän jo opiskelu aikanaan, kun pääsi Moskovassa näkemään uutuuskirjojen luetteloita, meni aivan päästään pyörälle katsellessaan sitä uusien ilmestyvien kirjojen määrää, mitä maailmassa on.
Minulle isiklikult hakkas see absurd silma ja mõjutas isegi mingil määral elu juba päris noore seas, isegi tudengias, kui me saime nagu suure maailma kirjandus näha näiteks Moskvas Lenini raamatukogus ja nähes seal uudiskirjanduse saalis, kui palju oli tulnud erinevates keeltes materjali sisse ühe nädala jooksul, siis hakkas kerge peapööritus ja ei saanud nagu enam asjadest aru, kes jõuab seda massi lugeda.
Kenellä on aikaa kaikkia sitä lukea? Pääpainon Mati Sirkkel paneekin Viivi Luikin sanomalle ilman iloa ja rakkautta. Epäilemättä perusero niiden kirjojen välillä, jotka on kirjoitettu sydämestä ja niiden, jotka on tehty tilauksesta tai vain toimeentulon pakosta, mutta ei sydänverellä, tuo perusero on ja jää.
Usun, et siiski põhilõhk nendes toodud sitaatides langeb sellele lausele, et see raamatute julk ei võigi mitte keda kuvitada, sest nad on kirjutatud ilma rõõmu ja armastuseta. Kahtlemata on olnud see põhiline vahe raamatud, mis on tõesti kirjutatud rõõmu ja armastusega ja raamatud, mis on kirjutatud kas lihtsalt elatise tootmiseks või siis kuna on kirjastajaga leping ja sa pead nagu just nimelt tootma, mitte oma südame verega kirjutama. See on, see jääb igaveseks ajaks igavesti. Ainult, et väga meeldiv on näha just selles konkreetses raamatus Viivi Luige inimese kapike, et ta on need tegelikult kõige olulisemad küsimused jälle üle rääkinud ja seda nii kenas teravas vormis, et usun, kes seda raamatut loeb, see mõtleb tingimata need asjad üle ka pärast raamatu kinni panemist.
Mati Sirkkel iloitsee siitä, että Viivi Luik on nuo asiat niin hyvin kirjassaan inimise kapikke kirjoittanut, että sen lukija ei voi noita ajatuksia ohittaa, vaan pohtii niitä vielä kirjan sulkemisen jälkeenkin. Kun kysyn, ilmestyykö Virossa kirjoja riittävästi, sanoo Sirkkel, että ilmestyy ja jokaiseen makuun ja tarpeeseen. Ja voi olla, että tällä hetkellä liikaakin, kun ajatellaan, että Virossa on 400 rekisteröityä kustantamoa, alle miljoonaa potentiaalia lukijaa kohti. Toivottavasti aika ja kilpailu muuttaa tilanteen ja kustantamoita jää sopiva määrä pienen valtion mittakaavaan. Oleellisinta on kuitenkin Sirkkelistä se, että tällä hetkellä Virossa valtion rahastot ja yksityiset rahastot ja tuet ovat niin hyvin kehittyneet, että yksikään kirja, joka on julkaisemisen arvoinen, ei jää enää rahan puutteessa julkaisematta. Maa on myös niin pieni, että ihmiset tunnetaan ja lahjakkuudet tulevat nopeasti esille.
Olisin moment on ehkä se, että ma julgen täiesti tõsiselt väita, että Eestis on nyt oma fondide ja kõikide abivõimalustega tõesti asjad niimoodi, että mitte ükski väärt tekst, kui ta kord juba on olemas, ei jää näiteks rahapuudusel ilmumata. Meie riiklikud ja poolriiklikud ja erakapitalid on oma võrgu nüüd juba pununud tõesti nii tiheda, et eriti väikesel maal, kus inimesi tuntakse ja ka uusi talente märgatakse väga ruttu, ma olen tõesti kindel, et mitte ükski raamat, mis on väärt trükkimist ilmumata jääks rahalistel põhjustel.
Kirja siis ilmestyy, mutta ostajat Virossa ovat vähenemässä. Kirjan hinta on liian kallis. Itsenäistymisen jälkeen kustannustekniikka on kehittynyt ja kallistunut ja se heijastuu tietysti kirjojen hintaan. Jos arvonlisävero alenee 5%, kuten nyt on suunnitteilla, saattavat kirjojen hinnatkin alentua. Useimmissa EU-maissa kirjojen arvonlisävero on matalampi kuin muiden tuotteiden. Ja kun nyt Viro haluaa olla EU-kelpoinen, niin ehkäpä tämä onnistuu lukijoiden iloksi. Sirkkel haluaisi myös nopeasti Tallinnaan kunnon kirjakaupan. Kaupat ovat ahtaita, kirjat huonosti esillä, ei ole tilaa ja mahdollisuutta katsella ja silmäillä kirjoja, eivätkä myyjätkään osaa opastaa.
Minun mielestä momentin yksi jopa liika pikka aika lahendamatta probleem Eestis on se, että eriti Tallinnas, et kummarin küll meil siiani puudub korralik raamatupood või korralikud raamatupoed, kus oleks esiteks haritud ja asjatundjad müüjad, kes oskaksid soovitada, ja teiseks, kus oleks elementaarselt ruumi, et inimene võiks seista, lugeda, sorida. See kahjuks puudub. Tartus on selle kohapealt samm ette jõutud, seal on sääraseid poodi ja isegi kaks tekkinud, ma ei tea, kuidas seda seletada.
Tallinnassa ei siis vielä ole kunnon kirjakauppaa. Tartossa on parikin. Miksi näin on, sitä ei osaa selittää Sirkkelkään. Toiveita kuitenkin on, sillä kustantajat ovat yhdessä suunnittelemassa yhteistä suurta kirjataloa Tallinnaan. Viruväravan eli Viruportin lähettyville, siinä jossa nyt jo on pieni kirjakauppa. Mutta kaupunginvaltuuston avustuksella pitäisi koko talo saada kirjakaupan käyttöön. Saappa nähdä. Mutta muukin kuin vain kirjan hinta on Virossa vaikuttanut siihen, että lukijoiden määrä on vähentynyt entiseen aikaan verrattuna. Nyt itsenäisyyden aikana on tullut paljon muuta luettavaa. On aikakauslehtiä, Favoriittia, Luuppia, Seltskontaa ynnä muuta. Se on normalisoitumista, sanoo Sirkkel.
Väga paljud potentsiaalset lukejat pidid omal ajal võtma ette mõne romaani, kuna puudusid ajakirjad. Favoriit või Luup või koguni Seltskond. Paljud leiavad oma lektüüri nüüd sealt ja jällegi kutsuksin seda pigem normaliseerumiseks. Raske on võrrelda möödunud aegadega ses mõttes, et kui siis oli tiraaž 50 000 ühele romaanile, entsüklopeedia tiraaž oli 100 000 ja luule kogu isegi 36 000 oli üks tiraaž, näiteks Petti Alveri Koralli Temajões, mis osteti ära kahe nädalaga. Või ütleme, et kingiti laiali, sest et raamatut on pannud nagu hinda.
Kirjan hintakin oli silloin neuvostoaikana aivan olematon. Ja yhden romaanin painos oli 50 000, ensyklopedian 100 000. Ja esimerkiksi runokirjojen Petti Alverin 36 000 ja ne myytiin 2 viikossa loppuun. Nykyisin romaanin painos on 1000. Bestseller saattaa yltää 2000 ja samanaikaisesti ilmestyvien nimikkeiden määrä on 100-kertaistunut. Ero on kuin yöllä ja päivällä.
Tänä päivällä on tiraasid romaani puhul 1000, 2000 on jopa bestseller. Aga tiitlite arv on vähemalt 100-kordistunut, kui mitte rohkem. Nii et selles mõttes on tõesti tegemist nagu yö ja päevaga. Ma usun küll, et juba niisugune argi paratamatus on, et lugejaid ei ole nii palju, kuna elu pakub nii palju muud, ka kirjutatud elu. Et nagu öeldud, see väikene kogudus või kogukond, kes tõesti kirjandust austab ja armastab, see on endist viisi väike, aga loodan, et seda kokku hoidvam.
Kirjallisuudesta kiinnostuneiden ja kirjallisuutta arvostavien joukko ei siis ole suuri, mutta sitä tärkeämpi. Ja yksinkertaisesti arkielämä on nyt täynnä erilaista tarjontaa, myös kirjoitettua, että ihmisten aika ei riitä kaikkeen. Kirjakerhot ovat tunnettu tapa hankkia lisää lukijoita. Niinpä kirjakerho on löytänyt tiensä tänne Vironkin. Suuri suomalainen kirjakerho, osuudella 60, yhdessä virolaisen Varrakustantamon kanssa on aloittanut Raamattuklubi nimisenä. Raamattuklubi-lehden päätoimittaja Krista Kaer sanoo, että kirjakerho-idea alkoi kiinnostaa, kun kirjojen menekki väheni ja pieniä kirjakauppoja meni nurin. Ja lisäksi tuntui, että suurempien kaupunkien ulkopuolelta oli vaikea tavoittaa lukijoita. Kiinnostus Raamattuklubiin on melkoinen. Ei vain edullisen hinnan vuoksi, vaan myös siksi, että on mahdollisuus tilata uutuuskirjoja etukäteen.
Tuntuu, että ihmiset on väga huvitettut. Sehän on võimalus mitte ainult soodushinnaga osta raamatuid, vaid ka raamatuid ette tellida. Ja muidugi ajakirjas on ka just uudiskirjandust ja niisugune võimalus, et mõnele raamatule rohkem tähelepanu juhtida, selle kohta pikemalt kirjutada, autori kohta üht-teist. Nii et mingis mõttes on ta ka ikkagi infoallikas inimestele.
Myös tilauslehden avulla lukijat saavat enemmän tietoa kirjoista ja kirjailijoista. Kerhon jäseniä on kolmannes Tallinnasta tällä hetkellä, mutta Krista Kaer arvelee muualta tulevien määrän kasvavan, koska tallinnalaisilla on mahdollisuus ostaa kirjoja kirjakaupasta, ja tallinnalaiset myös ostavat kirjan helpommin hinnasta huolimatta. Ensimmäisen kerholehden ilmestyttyä tilaajia on jo 3500. Se on aika paljon.
Kui paljon teillä nyt liikmet on?
Pärast esimese ajakirja ilmumist oli 3500.
See on väga palju.
Esimese kohta jah. Eks nüüd näeb, kui palju neist jäävad, kui palju juurde tuleb, sest ühinemisvõimalus on iga uue ajakirjaga ka.
Vaikea sanoa, kuinka moni jää pysyväksi ja kuinka paljon tulee uusia jäseniä. Kirjakerhon tilaajia kiinnostaa kevyt ajanvietekirjallisuus, rikosromaanit, myös tietokirjallisuus ja lastenkirjallisuus on suosittua. Virolainen kirjallisuus on myös tilauslistoilla hyvin esillä runoutta myöten. Myös Krista Kaer pitää kirjan hintaa monien tuloihin nähden kalliina, mutta kirjakerholla on nyt tarkoitus tarjota edullisempi vaihtoehto.
No ma loodan, et raamatuklubi selle võimaluse annabki, sest mida rohkem on lugejad, seda suuremaks läheb tiraaž ja seda väiksem on raamatu hind. Ja muidu praegu raamatu müügiga kõik kirjastajad vaevlevadki just selles nõia ringis, et mida vähem raamatuid müüakse, seda kallimaks raamat läheb.
Kustantamot kamppailevatkin noidan kehässä. Mitä kalliimpi on kirja, sitä vähemmän ostetaan ja sitä pienemmäksi jäävät painokset. Ja niin jälleen kirjan hinta nousee. Ihmiset ilmeisesti ostaisivat enemmän, jos hinta olisi halvempi ja tietoa kirjoista olisi enemmän. Toisaalta valikoima on myös paljon suurempi nyt kuin ennen. Krista Kaer allekirjoittaa myös yleisen käsityksen, että Virossa on vähän kunnollisia kirjakauppoja.
No mä arvan, että Eestis on ainut yksi tõeline raamatupood ja see on nimelt Tartus Kreefi raamatupood. Teistel on sinna maani ikka veel väga palju minna. Need on, noh, nad ei ole ikka õiged raamatupoed. Esiteks raamatud ei ole. Inimene ei saa minna riiuli juurde, võtta raamatut ja vaadata lehitseda seda. Ja tihti peale tuleb tunnistada, ei oska ka müüjad midagi väga põhjalikku neile öelda või raamatut omalt poolt soovitada.
Tästä voin itse kertoa hyvän esimerkin. Kävin täällä Tallinnassa kirjakaupassa, jota täällä pidetään kuitenkin melko hyvänä, se on Harjukadulla. Etsin Viivi Luikin Inimise kapikke-kirjaa. Kun ensin kiertelin pöydät ja katselin, mitä oli näkyvillä, en kirjaa löytänyt, niin menin ja kysyin myyjältä. Hän vei minut heti runokirjojen äärelle. Sanoin, että se ei ole runokirja, vaan juttukokoelma. No myyjä ilmoitti, että ei sitä heillä ole. No en kuitenkaan antanut periksi, vaan väitin, että kyllä se nyt teille pitäisi olla, kun jo lehdissäkin kirjasta kerrottiin. No sitten menimme myyjän kanssa kassan luo ja kysyimme, ja hän sanoi, että siellä se on hyllyssä. No sitten neljällä silmäparilla oikein tutkimme kirjahyllyä, mutta eihän mitään kirjaa löytynyt. Kysyttiin uudelleen kassalta, jolloin hän tarkensi, että siellähän se on Kaplinskin kirjojen takana. Ja sieltähän se löytyi. Uusi kirja täysin näkymättömissä.
Emajõgi, Toomemägi, leid ja rõõsi saavad üheks. Paljud neist, kes teid kord nägi, jätsid laule tänu täheks. Võitselin on liiat väike, siiski kiirkaks jääksin väike. Siin ma sündin, tulen siia, ning ma siin. Teil ahkvial viikselin on liiat väike, siiski kiirkad kuivaks jääksin päike. Siin ma sünnin, tulen siia, ning ma siit ei lahvian.
Kuten olette huomanneet, kaikki puhuvat Tartosta ja Tarton uudesta kirjakaupasta. Niinpä lähden minäkin sitä katsomaan. Se suuri, Viron suurin ja kaunein kirjakauppa löytyy aivan Tarton keskustasta, Vallikraavikadulta, vanhasta tiilitalosta. Ensimmäisessä kerroksessa on uusi avara kirjakauppa ja viehättävä kahvio. Yläkerrassa irlantilaistyylinen bubi. Keskipäivän aikaan kirjakaupassa on rauhallista, vain muutamia asiakkaita pitkien hyllyjen välissä. Parasta mennä kysymään ensimmäiseksi asiakkailta, miltä kauppa vaikuttaa.
Kas mä saaksin kysyä, mä teen väikkästä interviota, että kuitas teille se raamattokaupallus meiltin?
No, mulle meiltin väga hästi se raamattokaupallus, sellepärast, että siinä on paljon ruumi ja siinä on hea raamattovalik.
Kas, mis teille nyt on meeles ostaa?
Ma mõtlesin tegelikult otsida kudumisraamatut praegu.
Tõesti?
Ja, sest mul tuli väga konkreetne mõte kodus.
Kas leiate midagi?
Ma vaatan neile esialgu praegu ei tea.
Aha. Mis teie nimi on?
Mina olen Ülle Hendrikson.
Olete tööl või olete?
Ma olen praegu lõunavaheajal, jah.
Ja see on täiesti erinev kui need teised raamatukaupus?
Suuruse poolest küll, jah. Ta on oluliselt palju avaram kui teised poed Tartus.
Ja meeldib.
Ja sellepärast meeldib.
Tänan.
Aitäh.
Ylle Henriksson oli ruokatunnilla etsimässä neulekirjaa ja oli erittäin tyytyväinen kirjavalikoimiin ja kirjakaupan väljyyteen. Kirjakaupan johtaja Valina Kell hyrisee tyytyväisyyttä. Vuoden alkupuolella avattu kirjakauppa vetää ihmisiä, eikä vähiten viehättävä miljoonsa vuoksi. Kauppa on tehty vanhaan kirjapainoon, jonka yhteydessä oli ennenkin piskuinen kirjakauppa.
Siin oli varem oli trükikoda ja samadesse ruumidesse, kus trükikoda oli ja siin oli ka väikene Vallikraavi raamatupood oli juba varem siin selles väikses ruumis oli. Ja nüüd on siis terve suur raamatumaja ja mingil määral ka muusiumiks. Vanad trükimasinad seal ees kohvikus ja siin kaupluse ruumides.
Ja ma märkan, et eriti need raamatud on väga hästi pandud, et kuidas te olete need erinevad asjad.
No, sisekujundaja oli Martti Ruus ja tema mõtles selle plaani, mis moodi riiulid peaks olema ja mis moodi saaks hästi välja panna.
Martti Ruus on tehnyt sisustuksen. Kirjakauppa on osin museomainen. Vanhat painokoneet sointuvat hyvin ympäristöön. Kaupassa on todella tilaa. Kirjahyllyt on selkeästi ryhmitetty, merkitty kilvin, joten heti sisään tultua voi hakeutua haluamiensa hyllyjen lomaan.
Siis on need liigitusskeemid on riiulite küljes, kus midagi, mis liik kirjandus kuskil on. Näiteks ilukirjandus, väliskirjandus, arstiteadus, lasteraamatud. Need viidad siis näitavad, et kiiremin üles leida, kui seista kaupluse alguses seal kohe.
Suomalaisiakin Tarton uusi kirjakauppa kiinnostaa. Ja suomalaiset kysyvät eniten sanakirjoja, postikorttia ja myös lastenkirjallisuutta. Ja lastenkirjallisuuden määrä on koko ajan Virossa lisääntynyt, on mistä valita, vakuuttaa kirjakaupan johtaja Valina Kell.
Ja suomalaisia ennast huvittaa pigem rohkem sanaraamatut, kui nad tulevad siia ja postkaartit ja lasteraamatut ka. Sellised lasteraamatut, mis on ilusad värvilised. Ja...
Kas neid palju teil on?
On. Neid on järjest, tuleb järjest juurde erinevaid koos mänguasjadega ja kohvrite ja raamatutega. Ja on küll, nüüd on juba lasteraamatutel ei ole enam seda, et vähe oleks neid või et ei ole valida.
Tere, kas ma saaksin natuke küsida? Teen väikest intervjuud. Ja. Kuidas teile meeldib see raamatukaupus?
No mulle see meeldib väga. No, see intervjuu on selline väga kena.
Kas tihti käite?
Päris palju ma elan siin lähedal ka, no, et siis tuleb nagu käidud rohkem siin Vilde poole, aga salati käin siin ka.
Muidugi. Ja mis nüüd vaatate?
No nüüd vaatan lihtsalt sõnastikud tegelikult tulin vaatama. Aga käes on Eesti Vabariigi pühaseadused, põhiseadused, et selles mõttes.
Miks tahate sellest?
No, ütleme, et ma olen, no, ma olen Soomest pärit, et siis mind huvitab igasugune Eesti asja, no. Et selle järgi ma nagu võtsin selle ka kätte.
Aha, kas te olete siin... Ülikoolis või olete?
Jah, ülikoolis.
Aga olete pärit Soomest või?
Pärit Soomest, jah.
Kui kaua olete siin olnud?
No 2 aastat, nüüd 3. aastat.
Nyt. Aha, siis voimme vaihtaa suomen kielen välillä.
Joo, kyllä.
Eroaako tämä sinun mielestä paljon suomalaisista kirjakaupoista?
Kyllä, siis mulle tuli tästä mieleen, kun mä olin Amerikassa Princetonin semmoinen, no mikä nyt onkin tämmöinen samanlainen vastaava yliopistokaupunki, niin siellähän oli tämän tyylinen paikka, että se oli tietysti isommassa mittakaavassa. Että kyllä mä tykkään tosi paljon tästä. Siis kyllä tämä, en mä Suomessa, me käytiin just akateemisessa kirjakaupassa Helsingissä ja tämmöistä, niin kyllä tämä on ihan eri tunnelma täällä. Että tietysti täällä vähemmän tarjontaa, mutta se nyt on ihan ymmärrettävääkin sitten taas, että Suomessa nyt on kaiken maailman kirjallisuutta niin kuin silleen enemmän saatavilla.
Se on suuri muutos nyt tämän kirjakaupan tulo.
Joo, kyllä. Tämä on ollut silleen jännä, että täällä on kuitenkin sama tarjonta kuin kaikissa kirjakaupoissa, että ehkä vähän haluaisi jotain sitten vähän erilaisempaakin, että suomalaistakin kirjallisuutta voisi ehkä olla, mutta tietysti sitten taas hintataso nousee, että se on niin kuin tehnyt aika paljon sitä. Hirveästi häiritsee täällä se, että kun no myyjät seisoo vieressä ja katsoo, kun täällä ei ole videokamerajärjestelmää eikä minkäännäköistä muuta valvontasysteemiä, niin sitten pitää henkilökohtaisesti seisoa vieressä ja kytätä olan yli, että mitä sitä oikein tekee. Tulee semmoinen varkaa olo, vaikka ei varastaisikaan mitään.
Niin, että ne joutuvat niin kuin tarkkailemaan asiakkaita.
Joo, että sille, että kun täällä ei muun näköistä systeemiä ole olemassa, niin se sitten aiheuttaa tämän.
Entä sitten nuo aika korkeat, nuo ylimmäiset hyllyt?
No joo, tämmöiselle pienelle ihmiselle on vaikeuksia päästä kurottautumaan ylimpiin hyllyihin, että pitäisi jonkun näköinen jakkarasysteemi tai muun näköinen porrasysteemi olla vieressä olemassa.
Ja tässä kaupassa ei ole minkäänlaista yliopistoalennusta?
Ei ole, tästä ei ole. Ainakaan vielä. Mä en ole kyllä nyt tietysti kysynyt vielä, mutta ainakin ennen ollut sillä, että tästä ei ole ollut minkäännäköisiä alennuksia. Että...
Jos kerrot vielä nimesi ja mitä opiskelet?
No mun nimi on Annukka Kata ja mä opiskelen eestin kieltä pääaineena.
Kiitos.
Tartossa ei näköjään voi olla törmäämättä suomalaiseen opiskelijaan. Annukka Kataja oli katselemassa sanakirjoja ja kädessä hänellä oli Viron perustuslaki. Annukka poikkeaa usein tähän kirjakauppaan, eikä ihme. Tunnelma on ainutlaatuinen, voisiko sanoa, kirja- ja asiakasystävällinen.
Laulma jää, niin kauaks kun ihan, niin kauan kuin ihminen seis mun loita, et me ens yks kort kahekkeisi tee, võiks kolmekkeisi ynne raja leita. Ma tean, ei ykski soov mul täide lähe, sest olen ainult laule laulma loodud. Ma laulma jään, nii kauaks kuni hääd, kui viimne raasab hingest,
Tartossa olin, tapasin myös Tarton Varpusen, laulaja, näyttelijä Diana Klassin. Diana on syntynyt Tallinnassa, mutta elänyt aivan pienestä pitäen Tartossa. Sinne liittyvät lapsuusmuistot, ystävät, kouluvuodet, työ. Ei ihme, että Tartto on Dianalle rakas pikkukaupunki.
Tartto on minun jaoks yksi väike armas linnakene, kus ma olen ikkagi terve elu elanud ja kust ma eriti ära ei taha kunagi kolida. Sellepärast, et kogu minu lapsepõlv on siin möödunud, kõiksugused toredad mälestused, kooliaeg, tööaeg siiamaani, kõik sõbrad. See on tore noorte linn, ülikooli linn. Mulle meeldib siin.
Tartu on yliopistokaupunki, mukava nuorten kaupunki. Kun Diana oli pieni, äiti oli töissä Vanhemmuisen teatterissa ja isä matkusteli työnsä vuoksi paljon. Niinpä iso äiti oli Dianan lapsuuden merkittävä ihminen. Äidin äiti kasvatti Dianaa.
Kõige erksam lapsepõlve mälestus on ikkagi alati väga paljudel lastel vanaema, kes mind väga palju hoidis ja kasvatas. Ema on mul alati olnud teatris kõvasti töös ja isa samamoodi reisind. Et vanaemaga nagu lapsepõlv on kõige rohkem seotud, kes mind siis õpetas ja kes mind kooli viis ja kasvatas.
Isoäiti opetti Dianaa aina syömään lautasen tyhjäksi. Nukkumaan piti mennä ajoissa ja Dianan pettymykseksi TV-iltafilmiä ei voinut katsella.
Tämä käskisi mulla lähtikin kerran syyä, mitäkin tohtin järjelle jättää. Ja mä ei tohtin hiljaa uhtuilla ylävalolla, mä pitin lähteä varaa makaamaan minä. Mä siis kun filmit hakkasit, siis minä läksin alettiin makaamaan. Mä olin näistä pettunut. Mä olen itse praegu kavuttunut nagu snittiä, että minun lapset lähtevät ka varaa makaamaan. Mä olen samamoodi teinud. Ja ikka sõna kuulelik. Mä olin üpris hea laps. Kuskene memmekas.
Diana on ottanut oppia isoäidin opetuksesta. Omien lastenkin on mentävä ajoissa nukkumaan. Itse hän sanoo ollensa kunnon lapsi, hellitty tyttö. Dianan vanhemmat erosivat, kun Diana oli aivan pieni. Niinpä oli luonnollista, että isä eli Tallinnassa ja Diana äidin ja isoäidin kanssa Tartossa.
Mä olin tietysti niin väike, että minun jaoks oli tietysti loomulik se, että isä elab mul Tallinnas ja ema oli minuga ja nii nagu peakski olema, et ma ei ole seda nagu nii raskelt üle elanud, võibolla kui ma oleks suurem olnud, kuna ta oleks lahku läinud, et siis oleks tekinud mingi kurbus, aga mulle tundus, et nii peabki olema. Et noh, et vanemad elavad erinevates linnades ja abieluvad uuesti ja siis on isal naine ja emal on mees ja kõik peab hästi palju olema, et see on täiesti normaalne. Mulle tundus nii, sellepärast, et no mina olin niimoodi elanud, et ma nagu ei põdenud sellepärast.
Dianasta oli aivan luonnollista, että vanhemmat elivät eri kaupungeissa ja menivät uudelleen naimisiin, että äidillä oli uusi mies ja isällä uusi vaimo. Isästä Dianalla on vahva muisto jo pienestä. Isä kertoo mielellään Dianalle siitä, kuinka hän oli kuin joulupukki, kun hän tuli matkoilta Dianaa katsomaan. Mukana oli aina tuliaisia ja lahjoja. Ja kun isä sitten tuli, Diana heti tuijotti vain, mitä isällä oli kädessä. Isästä nyt ei ollut niin väliä. Tärkeintä oli se, mitä isällä oli tuomisena.
Isä armastas mulle ikka öelda seda, että kuna ta oli niivõrd palju reisidel ja kuna me ei elanud ühes linnas, et kui tema siis mulle külla tuli, siis ta oli nagu jõuluvana. Tal oli alati palju kommi ja kingitusi kaasas, et ma teadsin, et oi papa tuleb ja isa ütles alati, et esimene asi, et kui uks läks lahti ja tema tuli, siis mitte ma ei vaadanud tema silmi, või ma vaatasin alati tema käsi, et kas seal on mingi kommikott, et näe, pappa tuleb, et siis muidugi ma väga armastan teda ja ma alati hirmsasti ootan teda nüüd suurena samamoodi, ma püüan hästi palju temaga koos olla.
Nyt aikuisenakin Dianalla on hyvät suhteet isänsä eri klassiin, joka on tunnettu virolainen kapellimestari. Kuuluisan isän tyttärenä kulttuurialalla, laulajana, näyttelijänä, ei Dianasta ole helppo olla. Se on vaikea.
Raske, ma arvan. Sellepärast, et ma olen valinud endale elukutseks samamoodi kultuuri. Et ma olen laulja ja näitleja ja kui ma midagi kuskil teen, mängin, midagi õnnestub, saan mingi rolli kuskil, siis öeldakse tavaliselt, et no juuda siis selle ikka niivisi sai, et juuda ta isa aitas. Et üks kõik, mida ma teen, ikkagi kuidagi tuleb see ikka võrdlus, et oh, Eeri klassi tütar, et küll seal on kõik juba selge, et mis temal viga on, et teda sokutatakse igal poole. Et selles mõttes sa pead uudselt ise midagi tegema, et saada ka sina ise olla. Et ikka raskem on.
Vaikea se on. Tavallisesti ajatellaan, että se on Eeri klassin tytär. Teki sitten mitä tahansa. Helppohan sen on, kun isä järjestää. Mutta itse on yritettävä, sanoo Diana. Olen halunnut laulaa chansoneja. Niitä laulajia ei paljon Virossa ole, ja niin haluan luoda oman tieni, urani.
Ma olen püüdnud ajada mingit oma rida, et ma olen laulnud chansone, chansonilauljad ei ole Eestis eriti palju. Ja olen raudselt selle peale jäänud ja teatris ma olen õnneks ka saanud päris palju ilusaid rolle mängida. Ma ei tea, kui õnnestunud nad on teiste arvates, aga ma olen püüdnud endast nagu parima anda. Ma olen rohkem karakternäitleja olnud teatris mänginud ja käskusid koomilisi rolle. Aga noh, ma olen püüdnud vähemalt.
Olen ainakin yrittänyt parhaani tehdä. En tiedä, kuinka toisten mielestä olen onnistunut. Olen teatterissakin saanut monia hyviä rooleja. Olen enemmän sellainen luonen näyttelijä. Vanemuine teatteriin jouduin ihan sattumalta. Teatterikouluun pyrkiessäni putosin pois viime vaiheessa ja olin täysin onneton. Mutta sitten minua pyydettiin teatteriin avustajaksi. Voisinhan sitten myöhemmin pyrkiä uudelleen ja saisin teatterissa avustajana lisäoppia. Alkuun Diana teki aivan pikkurooleja, muutamia lauseita, ja sitten lisää ja lisää. Niin hän ei sitten enää raatsinutkaan teatterista lähteä. Teatterikouluun pyrkimiset jäivät sikseen, teatteri vei hänet mukanaan.
Mä läksin näkään. Alkuses oli ära teilan kirja, siis oli veel paar lauset rohkem ja selleks ajaks, kui uuesti lavakunstiga teedrisse astumine oli, oli mul juba nii kenad rollid, et ma ei raatsin enam ära minna. Mul oli oma kollektiiv juba siin, ma tahtsin juba siin olla ja nii ma jäingi. Minu kooliks on olnud teater, et ma ei ole lavakunstiga teedris käinud, et ma olen 14 aastat olin Vanemuise teatri näitleja, et see oli siis see minu lavakool.
Teatteri on ollut Dianan koulu. 14 vuotta Vanemuisen teatterissa näyttelijänä se on ollut työ ja koulu. Nyt hän on jäänyt vapaaksi näyttelijäksi, asiaa pitkään mietittyään. Päätös ei ollut helppo.
Ja se teatuslahkuminen oli kylläkin raske minu jaoks. Mitte, et ma mõtlesin, et ah, nüüd ma lähen minema ja nüüd on kõik suurepärane. Et ta oli raske, sest ma väga armastan seda teatrit ja ei tahtnudki nii väga ära minna, aga ma lihtsalt leidsin endas selle julguse, ma pidin minema.
Diana löysi rohkeuden tehdä se, mikä tässä vaiheessa oli tehtävä, ja erosi teatterista. Hänellä on siellä vielä osia meneillään. Hän on Hamletissa Kilderstern, Edith Piaf Marlenessa, operetissa Marie hän laulaa ja tanssii, ja näyttelee myöskin lastennäytelmässä, ja on muutakin. Mutta kumpi hän haluaa olla, laulaja vai näyttelijä?
Kumpi sä rohkeammin tahat olla, näyttelijä vai laulija?
Ükskord ma naersin ja mõtlesin niiviisi, et kuna ma teen mõlemat võrdselt, et väga kaua ei võetud mind omaks. Et lauljate jaoks ma olin näitleja ja näitlejate jaoks ma olin laulja. Et ma ei olnudki nagu mitte keegi, aga ma arvan, et ma olengi laulev näitleja ja näitlev laulja, et see on nagu koos. Kuigi võibolla lauljana mind tuntakse võibolla isegi rohkem, et nende šansoonide põhjal, et ma olen neid laulnud ja samuti seal etenduses Marlene Piafi laulnud. Aga jah. Minä tahaks nagu võrdselt mõlemat teha.
Diana tunnetaan ehkä paremmin laulajana, Piaf osankin vuoksi, mutta hän haluaa tehdä tasavertaisesti molempia, näytellä ja laulaa. Aluksi laulajat pitivät häntä näyttelijänä ja näyttelijät laulajana. Itse hän pitää itseään laulaja-näyttelijänä ja näyttelijä-laulajana. Chansoneihin hän mieltyy jo hyvin nuorena, eikä osaa itsekään sanoa miksi.
Ma ei oska kyllä, ma olin küllalt väike laps, kui mulle hakkasid nad meeldima. Lihtsalt ma kuulsin, mulle hakkasid meeldima, ma hakkasin huvi tundma. Ja käisin, ma olin vist mingi 14-15, kui mind viidi Lauri Leesi juurde, nagu arsti juurde, et mis lapsel siis nüüd viga on, et umbes, et noh, et ta on täiesti hull nende šansoonide järele, siis Lauri Leesi vaatas mu üle. Ja ütles, et jaa, et kas just Piaf tale sobib, aga võibolla Juliette Gréco ja ta oli väga üllatunud ka, ütles, et selles vanuses tavaliselt ikka tümpsu ja niisugust ikka rokki, et kuidas siis äkki nii šansoonid meeldivad. Lasi mulle hästi palju muusikat lendi pealt ja väga varakult jah, ja nii ta hakkas ja siis ma alguses kuulasin ainult ja siis ma hakkasin vaikselt ise jorisema ja siis ma üritsin midagi laulda juba.
Aluksi Diana kuunteli lauluja kasetilta, sitten alkoi niitä vähitellen hyräillä ja lopulta lauloi. Hänet vietiin joskus 14-15-vuotiaana Lauri Leesin luo, että mikä ihmettelä lapsella on, kun chansonit sitä vetävät puolensa. Lauri Leesi katsoi Diana ja sanoi, että Piaf sopii ja Juliette Grécokin, mutta oli myös yllättynyt, koska tavallisesti tämänikäisiä nuoria kiinnosti vallan toisenlainen musiikki. Mutta siitä se lähti. Ranskaa Diana ei osaa. Hän opettelee kasetilta ja kysyy neuvoa ääntämisessä ja käännöksissä asiantuntijoilta. Ja jos jokin laulu tuntuu liian vaikealta sisäistää ja laulaa ranskaksi, niin Diana tekee laulun oman tulkintansa.
Mä en oskakin ranskuskeeltä. Mulle ne chansonit niivad meeldivad, et ma kasetti pealt nad õpin ära. Püüan siis konsulteerida mõne kas filoloogi kellegiga, kes ütleb mulle, kuidas ma hääldan, kes tõlgib mulle selle laulu sõnad. Seletab ära, mille sisu on, et ma oleks nagu enam vähem kompetentne sellest, mis ma laulan. Ja kui mulle jääb nagu raskeks see asi prantsuskeeles, et ma tunnen, et ma ei suuda teda laulda prantsuskeeles, siis ma üritan teda ära tõlkida ja siis ise laulda juba oma tõlgenduses.
Kord oli noor ja terve maailm seisis valla mõis. Puudus ainuke ja tõeline. Mul haiget ei tee,
leida, ütlesi tõi, ongi see. Meelde jääb su silma paar, lahke hääl ja rõõmus naer, sina, kes sa kaugel käi, sina, kes sa võõraks jäi. Minna sa või ja enam kunagi ma õnne ei näe, kuid mulle kinkisid sa rõõmu, mis jää, sa seda tead. Me ootame sinu ja kuigi pikk on sinu ränduri tee, jääb lootus hinge tehkuna. Sa kaugel käi, sina, kes sa võõraks jäi.
Dianan ajatukset tulevaisuudesta eivät ole vielä täysin selvinneet. Nyt teatterista lähdettyä on enemmän aikaa kaikenlaiseen. Hän on kurssittanut itsensä kiinteistöalalle. Se oli hänelle täysin uusi maailma. Lisäksi hän osallistuu lastenteatterin tekemiseen, jota hän on vähemmän tehnyt. Hän on nyt käynyt kouluissa ja lastentarhoissa näyttelemässä. Sekin on uutta. On paljon tekemistä. Hän laulaa chansoneja, tekee uusia lauluja ja laulaa muitakin rakkauslauluja. Näyttelee vanhemmuisessa, kasvattaa lapsia, tekee ruokaa, elää omaa elämäänsä, kahden lapsen äiti.
Sinulla on 2 lastiva.
Joo. Voi vielä.
Ei tiedä kunnakin, mistä nyt jopa.
Jaa. No mä ajattelen sitä, että yltisellä testissä nuorten naistelle ei vaikka paljon lapsia ole. Että voi olla, että on 1, aga sinä olet nyt 31-aastainen ja on sinulla 2 lasta.
Eile vaatasin televiisorissa saadet Mia Farrowista, kellel on 14 last. Ja me vaatasimme koos oma sõbrannaks seda saadet ja tema oli mul ka külas ja tema väike tütar. Ja lapsed olid magama pantud ja me olime täiesti väsinud, digipull oli otsa eest, lapsed olid terve õhtu möllanud, jooksnud ringi. Ja me leidsime, et meil on nii palju lapsi ja me oleme nii väsinud ja me oleme nii tähtsad. Ja siis kui tema rääkis, kuidas tal on 14 last ja kuidas ta neid kasvatab ja kuidas ta tahaks veelgi võtta endale lapsi, siis me imetlesime täiesti, et 14 tükki. Et see ei olegi vist nii palju, see 2 siis, kui teisel on 14.
Diana kertoo katsoneensa ystävättärensä kanssa TV-ohjelmaa Mia Farrowista. He olivat juuri saaneet lapset nukkumaan. Koko illan lapset olivat telmineet ja myllänneet ja nuoret äidit olivat aivan uuvuksissa 3 lapsesta. Mutta tulivat toisiin ajatuksiin katsoessaan Mia ja 14 lasta. Aikaa, Diana sanoo jokaisen vanhemman tavoin olevan lapsille liian vähän ja paljastaa olevansa hellittelijä. Lapset saavat mitä tahtovat. Hän on sellainen halailija ja suukottelija.
Muidugi aega võiks rohkem olla. Ma olen niisugune kallistaja, musitaja. Siis kui ma tulen jälle kuskilt reisu pealt, siis ma püüan nii palju kui võimalik nendega koos olla ja kõik ma siis nendele luban, ega ma neid eriti niiviisi ikka elitan väga üle, ma kardan. Aga noh, ma olen küll rahul, kunagi tahaks, et oleks veel lapsi.
Lapsia voisi siis olla vielä enemmänkin. Diana on joka synnytyksen jälkeen lähtenyt hyvin nopeasti töihin ja muistelee, kuinka Gregorin synnyttyä jo viikon kuluttua oli mentävä laulamaan varieteen. Rinnoista valui maitoa, mutta mentävä oli ja vauva jäi odottamaan kotiin.
Pärast mõlemat synnitust ma olen väga ruttu läinud tööle tagasi ja ma väga pikkas aega ma laulsin varietees. Ma olen Tartus laulnud 3 varietees. Püssiroo keldri varjetees, Tarvase varjetees, Amor paari varjetees. Ja ma mäletan, kui Gregori sündis, ta oli nädalane, kui ma läksin varjeteesse. Sest oli vaja, mul oli koht seal, ma pidin minema. Mul oli rindades piim, mul tilkus kostüüm läbi, aga ma läksin ja esinesin, beebi ootas siis kodus.
Diana elää yksin lastensa kanssa. Hän on ollut naimisissa, mutta eronnut. Nyt hän tulee erittäin hyvin vanhemman poikansa isän kanssa toimeen eron jälkeen. Ensimmäinen mies käykin katsomassa poikansa niin usein kuin mahdollista ja huolehtii myös Dianan toisesta nuoremmasta pojasta.
Mä olen ollut abielus ja me suhtlemme päris kenasti oma endise abikaasaga. Kokku me ei sobinud, aga nüüd kui me oleme lahus, me saame väga hästi läbi. Me oleme nagu täiesti üllatunud, kui hästi võib läbi saada olles lahutatud. Ja ta käib külas oma pojal ja hoolib ka teisest pojast, kes ei ole tema päris laps ja aitab mind väga palju. Ja ma olen üksinda küll, aga ega ma ei korda.
Diana on yksin, mutta ei valita. Tietysti on välillä hetkiä, että tuntee, että ei jaksa. Pojat kaipaisivat isää, miehen sanaa. Vaikea on yksin naisena kasvattaa kahta poikaa. Nuoremman pojan isään suhteet eivät ole niin hyvät kuin Diana toivoisi.
Kindlasti on raske yksintä kasvattada kahte poikaa. Ja on hetki, kun ma mõtlen, et ma ei jõua. Aga muidugi oleks rohkem vaja lastele, poistele isa. Noorema poja isa ka ei ole meil nii häid suhteid. Et väga tihti nad küsivad, kus meie issi on ja noh, õnneks on olemas see üks issi, kes selle kahe lapse eest siis ikka aegajalt käib neil külas ja nendega tegeleb, aga muidu oleks, kui üldse ei oleks, täiesti võimata ikka. Ja poisid tahavad ikka seda mehe sõna ja ikka meeste juttuga rääkida.
Isoisä Eri on pojille suuri auktoriteetti, mutta hänkin on paljon matkoilla. Dianan nuorempi poika ei ollut vähän aikaan nähnyt isoisää ja aluksi hän pelkäsikin tätä. Ja niin Dianan oli tosissaan selitettävä, että tämä mies on minun isä ja sinun isoisäsi.
No vanhaisä on ka suur autoriteet, väga suur autoriteet. Ka, no me näeme isa kaikka harva, tema on ka maailmas reisib igal pool, väiksem poiss ei on teda üldse näinud, tema lausa alguses kartis. Tuli mingi suur must mees äkki siia, ma ütlesin, see on minu pappa, et see on minu isa, et see on sinu vanhaisa. Siis naeratas vaikse, et ta nüüd on suured sõbrad. Et neil on ikka jah, väga vaja seda meeste rahvast.
Nyt on nuorempikin poika jo hyvää kaveria isoisän Erin kanssa. Lasten tulevaisuudesta Diana ei vielä tiedä, mitä heistä tulee. Nuorempi pojista on ainakin kiinnostunut näyttelemisestä. Hän mielellään haluaa esiintyä ja on ollut mukana äidin kanssa näytelmässäkin. Ja lastentarhassa, kun lapsia tullaan hakemaan, niin Gregoria ei löydy mistään. Ja sitten kun etsitään, niin hänet saatetaan löytää pöydän alta, milloin siilin puku, milloin jäniksen puku päällä. Kysymys kuuluukin, mikä Gregori tänään oli, siili vai jänis?
Vot ei tea, nad on nii väikesed, aga noh, vot see väiksem poeg Gregori, kes mul mängis etenduses kaasas, tema on küll hästi niisugune julge ja edev. Tema hirmsasti tahab esineda ja lasteajast on näiteks, me lähme talle järele lasteajada, kõik lapsed mängivad, tulevad vastuma vanematele, minu poissi ei ole mitte kuskil, kõik otsivad. Siis leitakse teda kuskil laua all, istub siilikostüüm seljas. Temal on seal lasteajas üks siilikostüüm, üks jänesekostüüm terve lasteaja peale ja tema on pidevalt selles kostüümis. Nii et ta on ka siil, teine päev on ta jänes, nii et kui ma küsin oma ema käest, kes käib tal järel, et kuidas Gregori täna oli, kas ta oli siil või ta oli jänes, ema täna ta oli jänes. Et tal on kogu aeg kostüüm seljas, ta kogu aeg esineb ja ehputab, nii et võibolla temas siis ka tuleb näitleja, ei oska öelda.
Ühel mul oli juba seal sünnipäev kalla.
Minu on teises rühmas, mina ei tea. Ante Gregor ütles mulle, et Karlal oli sünnipäev ja siis nad sõid torti seal ja said kommi. Jah, ja kui mina mummi rühma läksin, siis mina sain ka hästi palju kommi seal. Esimesed päevad kõik toodi kommi.
Kas see?
Mina kõik lasta ja sainki, mina sain poomi.
Mis see selline? Loom.
Loom
või? Mis te nüüd vaatate? Mis seal toimub?
Robin Hoodi. Aga meil vana Robin Hood lõppas juba ära.
Ei lõppend.
Lõppes?
Ei lõppend.
Ja näeks siis uus Robin Hood hakkas.
Aga vana ka käib. Vana on nüüd kannal ühe peale. Jägi võlu seal kõnnib. Ja Robin tahaks seda tulistada vibuga.
Kas sina ka näitlejana oled olnud?
Vannet on. Ma esinenud, ma emme on ütlenud mulle.
Sina ei ole olnud?
Mina ei ole olnud.
Kas tahaksid?
Ei.
Kas sinä tahat olla näytelijä?
Ei taha.
Saa nyt sitten nähdä, tuleeko heistä näyttelijöitä. Dianan pojat siinä kertoivat lastentarhan tapahtumista ja Robin Hoodista. Kun Diana on vähitellen päässyt käymään ja näkemään maailmaa, hän huomaa, että ehkä hän on jäänyt Tartossa paikalleen. Mutta kun on aina niinkin pienessä kaupungissa kuin Tartossa elänyt, ei ole osannut oikeastaan muuta kaivatakaan.
Kun sä olet eduaeg olnud selles väikses linnas, et siis kui midagi muud tahta, sa oled sellega nii ära harjunud, sa leiad, et kõik mujal on väga halb. Kui sa natuke mujal käid ja näed seda elu, siis sa muidugi mõtled, et oi, et kus ma olen olnud, et ma ei ole seal käinud, ma ei ole midagi näinud, ma ei ole ilma üldse näinud, et ma olen nagu seisma jäänud siia küll. Aga noh, seda viga on alati võimalik parandada, natuke rohkem käia vaadata, kuidas teised elavad ka. Ja...
No nyt voi mennä ja nähdä, kuinka muut elävät. Ainoastaan lentopelko tekee Dianalle tenää. Hän pelkää, että kone putoaa. Ja ehkäpä sattuukin jotakin, kun hän niin hirveästi pelkää, hän miettii. Ja nyt hän on juuri lähdössä isä eri klassin kanssa Hollantiin katsomaan, kuinka isä siellä tekee kapellimestarin töitä.
No mä ennen myös rääkisin ka sulle seda, että mä kardan kohutavat lennukeid. Ja mul on olnud võimalust reisida ja ma pole reisinud ja ma olen mõelnud igasuguseid vabandusi välja, miks mitte minna, sellepärast et ma kardan lennata. Ja mul on isen tunne, et, no, et kui mina lendan, siis kindlasti midagi juhtub. No on hirm ja täitsa mõtlesin vahepeal, et ma lähen arsti juurde. Et ma lihtsalt küsin, et mis mul viga on, et ma nii hirmsti kardan, et äkki ma sellepärast kardangi, et kui ma lähen lennuki peale, et siis ma võibolla siis kukungi alla, et miks ma muidu nii hirmsti kardan. Et see on ka üks asi muidugi. Võimalusi oleks sõita, aga niisugune nagu haigus on peale tulnud.
No kohe sa sõitad?
Ja kohe ma nüüd nädala pärast sõidan Hollandisse koos isaga. Ma loodan, see jää mu viimaseks lennuks.
Usume, et sa tuled tagasi.
Loodan.
No emme voi kuin nauraa lentopelolle. Uskomme, että Diana tulee takaisin.
Purunes lootus, tuhandeks killuks ja hinge jäi vaid valu. Meenutan jälle möödunud õnne, mis meelde jäänud mulle. Meenutan hellust, meenutan naeru su sinisilmis suuris. Meenutan laulu, mis kajas su huuli. Kui neid aegu veel tagasi ma saaks, iial ei kordu roosides kevad seal kaugel võõras linnas. Tahaksin jätta mured ja vaevad ja jälle minna sinna. Kohiseb laine, kiigutab laeval, kui ärkan sinu rinnal. Annaksin palju, kui saaksin ta sinna. Kuid on looja läin me armastuse teed. Vaikusest tasa nutavad laulud, mis me